Prostor pro dva s Adélou Elbl.
Velmi známá a oceňovaná česká designérka, majitelka firmy s intimními pomůckami pro ženy v Hubdodu, Anna Marešová je dnes mým hostem zde v Prostoru pro dva na rádiu Prostor. Ahoj, Aničko.
Ahoj.
Jak se daří? Jak se daří intimním pomůckám?
No tak různě, ale před Vánocema se jim daří vždycky líp.
Teď před Vánoci.
Protože to je dobrý dárek.
To je výborný dárek.
Je to nejlepší dárek.
No vidíš, takže kdo váháte, ale jsou to pomůcky pro ženy?
Jsou to pomůcky pro ženy, takže, ale jsou tam samozřejmě, tam máme i vibrátor klasik, který se dá použít v páru. Máme lubrikační gely, takže jsou tam nejen věci pro ženy, ale i pro párové použití.
Ale ač se to teď nezdá, budeme se hodně bavit o designu, o tom, jak se daří českým designérům v Čechách a v zahraničí, takže poslouchejte nás.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Adélou Elbl.
Na rádiu Prostor si povídám s Aničkou Marešovou, už jsme se přivítali, zeptala jsem se, jak se daří intimním pomůckám, takže před Vánoci lépe, ale jak tě vlastně napadlo, je to klasická otázka, jak tě napadlo dělat jakožto designérku intimní pomůcky?
No tak ono to nenapadlo úplně mě, mě to poradil kamarád a já jsem to prostě zkusila, byla to moje diplomka. Netušila jsem, že se tím budu zabývat dalších 10 let, což teď vlastně letos Hubdodu slaví 10 let.
Všechno nejlepší.
Děkujem. A protože jsem průmyslová designérka a předtím jsem dělala návrhy všeho možného, i tramvaje pro Prahu. A pak jsem se měla rozhodnout, co budu dělat jako diplomovou práci a chtěla jsem dělat právě něco, co tím se budu moct těch 10 měsíců nějak zabývat. A já nejsem ten typ designéra, který jako řeší třeba jenom ten produkt, mě baví celý ten kontext nebo nějaká, nějaký téma. Mm-hmm. A tramvaj je velký téma, nebo obecně hromadná doprava mi přišlo jako zajímavý téma. Mm-hmm. A, nebo mi to přijde furt se tím vlastně zabývám. A pak vlastně erotická pomůcka by přišlo taky docela jako nosný téma.
Ale je to úplně na jiným spektru
je to
produktu.
Vlastně, no, jako je. Samozřejmě tam vlastně se mě hodně lidi ptá, jak se dostane člověk od tramvaje k vibrátoru. A já teda musím říct, že samozřejmě je to, že když člověk dělá úplně nový produkt, tak se musí naučit spoustu nových věcí nebo vlastně proniknout do nějakých technologií a tak, ale jinak ten design já to beru tak, že buď funguje nebo nefunguje a když prostě ten design jako nefunguje a blbě vypadá, tak prostě to není dobrý design. Za mě jakoby vždycky se musí kloubit funkce a ten vzhled. A když tyhle věci jsou jako v souladu, tak vlastně ta věc prostě je za mě kvalitní. A myslím si, že jedno, jestli to je tramvaj nebo vibrátor.
Ano, to jo. Je pravda, že v segmentu vibrátorů nebo erotických pomůcek tam designově to bylo celkem pole neorané.
No, tak bylo to v době, kdy, myslím si, že ještě teď se občas někdy ty jakoby prezentace tohodle jako jak to říct, erotického průmyslu jako výdá v takové podobě, která není úplně jako, jak to říct, taková úplně nejhezčí.
No je to taky vykřičený.
Je to vykřičený a někdy, i když už ty pomůcky třeba vypadají líp, tak furt třeba ta prezentace je taková jako lehce do vulgárna. A já jsem tenkrát prostě chtěla udělat něco, co bude pro ty ženy jako v uvozovkách bezbariérový, protože mně přijde, že když, já si to už pamatuju ze své zkušenosti, že jsem dostala kdysi nějaký vibrátor od nějakého svého kluka.
To pěkný dárek od chlapce.
Jo, ale vlastně to přišlo dobrý, ale ten vibrátor byl hrozně hnusný, jakože byl nějaký takovej úplně, no a já vím, že jsem ho jako schovala do šuplíku a vlastně jsem měla jako zábranu ho používat. A já jsem si říkala, to je vlastně u toho vibrátoru už jenom to, jak ta pomůcka vypadá, je vlastně její funkce, protože když ta žena prostě používá něco, co se jí jako nelíbí, tak je to vlastně blbý kor u nějaký jako věci, jako intimní život, tak to prostě je, kde ta hranice je taková, že já to vždycky tak jako říkám, že ten sex může být úplně super, anebo na druhé straně to může být úplně šílený zážitek, jo, a vlastně, když prostě ten vibrátor prostě jako hnusnej a vlastně třeba někoho to může nějak rajcovat, když se takhle řeknu, ale někomu to prostě jako je úplně jako, že na takovouhle věc vůbec vlastnit. Tak jsem si říkala, že je dobrý to udělat s takovou elegancí, s tím, že to bude samozřejmě špičkový produkt, co se týče kvality, co se týče té výroby, co se týče těch materiálů, těch funkcí, a zároveň to bude vypadat tak, že ta holka to bude chtít prostě mít a mít to v tom jako šuplíku,
nebude
na tom
nosi,
nebude se stydět a bude vlastně mít chuť to použít a bude se cítit bezpečně, že prostě to není někde vyráběný buchví, kde z nějakého materiálu, který prostě může pak jako mít
nějaký zdravotní problém.
No, něco prostě může uvolňovat a tak. No.
Myslíš, že je to ten důvod, že to tak vypadá vlastně jako nevzhledně, jako kdyby se to opravdu dělalo pro pornoherečky, jako kdyby se naskakovalo na to, na tu klientelu těch pornoherců. Potom lidi si to kupovali domů, že jo, samozřejmě spotřeby, ale měli to někde tajně schované. A vlastně to bylo tak větší tabu, než když to vypadá dobře?
Tak já myslím, že to je takový icebreaker, že když ty lidi vidějí, jak to vypadá, tak vlastně jim to najednou to je z nějakého segmentu, jako to přejde úplně jako jinam, jo? Že se mi to často stává, že prostě někdo třeba tu značku nezná, tak se tak jako různě jakoby tak jako ušklebuje, nebo se tak jako usmívá, že prostě erotický pomůcky, a pak se podívá k nám na web a bude říká, je to vlastně jako pěkný, jako jo, že vlastně najednou tam je tenhle ten moment, a já si říkám, že je skvělý, že ten design může vlastně tohleto změnit, nebo jakoby promlouvat k těm lidem tím, jak to vypadá, jak to působí, a že to je vlastně, že tohle se to mě na tom baví, že vlastně člověk tím designem může prostě nějakou věc prostě ovlivnit. Takže samozřejmě i v oběma směrama se to děje, no.
Ano, ale takže by se mohlo dát říct, že třeba pro Lamu je to tabu, ten design, že
ano,
je to...
Ano, vlastně jo, protože samozřejmě, kdybych někde chodila a mluvila o tom, tak to jsou slova, že jo, ale pak, když člověk vidí ten produkt a je k tomu, jakoby, není to jenom produkt, ale je to vlastně nějaká prezentace, je to celá ta značka, že je nastavená, vlastně my tam hodně jdeme do toho, že to je s láskou a péčí a že vlastně je to nějaký prostor, kde ta žena, ale nejen žena, ale i muž se může cítit bezpečně, že, jde, jako, že to je normální koupit ženě takovýhle dárek. A to mi vlastně připadá jako fajn, že pak třeba, když přijdou k nám do showroomu lidi nakupovat, tak třeba nejdřív jsou takový, že nevědí a vlastně pak zjistí, že tam je prodavačka, která k ním jako mluví úplně jakoby laskavě a příjemně a pak odcházejí s dobrým pocitem. Jo? A to je to, co já chci docílit, aby ten zákazník nejen, že má pěkný produkt, ale má dobrý pocit i z toho nákupu, i na tom webu, že prostě to je jako pěkný. No.
Já jsem koukla s tebou pár talk show a všimla jsem si, že když to vedou muži, tak se u tohoto tématu stydí.
Tak jo, se to je,
hodně
to je
stydí
dobrý,
a dělají, jak kdyby se o tom mluvilo fakt úplně naprosto jakoby vystresovaný z toho tématu.
No, je to možný, že vlastně jako je to tak, že třeba když jde nakupovat k nám žena a jde si koupit ty kuličky, tak jí to vlastně fakt jako, že ona jde pro ty informace, protože ano. To kupuje jako pro sebe. A ten muž tím, jak to asi možná i není jako pro něj, tak je takovej, teď jako vlastně by neudělal tu chybu při tom nákupu třeba, tak je to takový, že vlastně to jakoby řešej. A zároveň tam někdy je i to, jako tam budou různý jako pocity u těch mužů, si myslím.
Je tam jo, problém tam, s tou emancipací těch
taky,
žen.
Taky, zároveň tam je někdy, jako, že někdo může i třeba ten vibrátor žárlit. Se mi jako, jako by jsem byla i jako u toho, kdy prostě tam pár nakupoval, a že kuličky, jo, to si koup, ale vibrátor si nekupuj, že jo.
A... To jsem přece já.
Ano. A takže je to, a samozřejmě muži často mají tendenci dělat z toho takovou tu srandu, ale to je to ta sranda přesně, která potom jako někdy prostě dělá tu situaci ještě víc třeba rozpočitou. No, takže jakoby, ale chápu, že to pro něj je těžký někdy, no, takže jako chápu, že jako kor třeba potom, když ještě my tam máme další produkty, které nejsou přímo jako erotický, ale jsou taky pro ženu, což je třeba menstruační kalíšek, tak to je ještě jakoby složitější téma pro ně, no.
Pro muže, no? Menstruační kalíšek, no. Tak pojďme ještě v rychlosti v tomto vstupu představit, když muž to, i když asi se to úplně neděje u posluchačů tohoto rádia, k čemu je menstruační kalíšek?
Menstruační kalíšek slouží jako alternativa oproti běžným hygienickým menstruačním pomůckám, což jsou třeba vložky nebo tampony.
A je to opakovaný.
Je to vlastně skvělý produkt, protože je, kromě toho, že třeba tampon má jako určitě nějaký výhody, ale má spoustu nevýhod, i má jakoby zdravotní rizika.
Mm-hmm.
A samozřejmě bakterie vysušuje sliznici, protože většinou ty tampony jsou napuštěny nějakou látkou, která mm-hmm. prostě vysušuje tu sliznici. A samozřejmě, když třeba ta žena se jde koupat, mm-hmm. tak ještě ta voda třeba z toho rybníka se do toho tamponu taky dostane vlastně. Mm-hmm. Jo. A kalíšek funguje tak, že v podstatě sbírá tu krev, zavádí se to, mm-hmm. hodně mužů ptá, jakým směrem, mm-hmm. tak se zavádí tak, aby ta krev vlastně, aby vlastně ten kalíšek uchovával, vždycky se to jednou, dvakrát za den prostě vyleje, opláchne se to pitnou vodou a zase se to dá zavíst znovu. A vlastně ten kalíšek vydrží, když ta žena se o něj stará, tak klidně 5 let. Takže to nahradí, mm-hmm. jakoby za tu dobu je nějakých jako 1200 tamponů, možná i víc.
Takže je to ekologický.
Je to ekologický, udržitelný a vlastně tím, že je to malý produkt a hodně lidí mm-hmm. se mě ptalo, co vlastně ještě se dalo nadizajnovat na takovémhle produktu, že těch mm-hmm. kalíšků je hodně.
Mm-hmm.
A já jsem jich hodně měla, zkoušela jsem a zjistila jsem, že neexistuje ideální a že vlastně mm-hmm. tam jsou vždycky nějaké jako věci, které nebo detaily, které vlastně jsou nedotažený, buď je to nepohodlný ten kalíšek, mm-hmm. nebo byl moc měkký, nebo moc tvrdý, nebo měl to zakončení takovou tou tyčinkou mm-hmm. a já si mm-hmm. říká, jo, to prostě jde to vyřešit. Takže tam na té malé ploše jsme udělali různý prostě jakoby mm-hmm. Vlastně změny, které vlastně ten kalíšek posunuli úplně do jiný, jakoby do jiného levelu. A ty zpětné vazby, kromě toho teda, že já vlastně ho používám, už si bez něj nedokážu představit vlastně jako bejt,
mm-hmm.
hlavně v létě, protože to je super koupat na koupání a na všechny tyhle ty sporty. Tak máme skvělý zpětný vazby od těch zákaznic, že třeba jako vyzkoušeli předtím nějaký kalíšky a už to chtěli prostě vzdát
mm-hmm.
a pak si pořídili ten náš a jsou úplně nadšený.
To je výborný. A ty zákaznice, mě by zajímalo, jestli jak moc konzervativní Češky jsou v tomto, zda do toho jdou i starší, nebo to je spíše otázka těch mladších zákaznic?
No je to jako zajímavý, myslím, že tady ten design funguje totiž taky, že vlastně určitě to ty kalíšky holky kolem 30, tak je, většinou to všechny znají už
mm-hmm.
a už hodně to mají jako, že to používají běžně.
Mm-hmm.
A ty vlastně starší, třeba od těch 35, vejš, 40, tak jsou takový, jako, že to chtějí vyzkoušet, ale mají nějakou jako zábranu, protože nevědí a tak. A pak hodně i třeba mých kamarádek, který by to v životě takový ten klasický kalíšek, který byl z takového toho průhledného silikonu, který potom po čase prostě jako, nebo po čase po používání vlastně zežloutne. Už
není to úplně
už to nechceš.
Co bys, ano.
Tak tím, že my máme ještě ten kalíšek červený, to znamená, že vlastně vypadá
drží
furt
barvu.
Stejně, drží barvu, což byl taky ten záměr, což je taky jedna věc z toho udělat ten produkt udržitelný, že ta barva prostě ochrání ten produkt tak, že vlastně vypadá po ty roky vlastně dobře. Tak vlastně tím, jak ten kalíšek vypadá, tak najednou to byl taky jako překročení pro ty holky nějaký bariéry, že najednou ho chtějí používat a že třeba mi i psali, já jsem si koupila ten kalíšek, já se vlastně těším, až to dostanu prostě. Jo. Takže
jo, až takhle.
To by napsali asi dvě holky, jakože vlastně, já jsem si říkala, že to je teda jako hezká zpětná vazba. No,
no to je asi jako, nejhezčí.
No,
a psali i potom. Jako, že
psali i potom, že, jako, no, že, jako, yeah. že to funguje. No, že vlastně tam prostě je riziko, že když těch kalíšků je hodně, a tak určitě znáš, že si koupíš dvakrát nějaký produkt, který prostě nefunguje, tak už to bereš kategorie nefunguje. Jo, ale ono prostě fakt je tam rozdíl přesně v tom tvaru, v materiál, tloušťka stěny, prostě zakončení tou kuličkou, jak máme, tak prostě to jako je rozdíl. No.
Mm-hmm. Povídáme si s Anou Marešovou, designérkou tady na Rádiu Prostor a poslouchejte nás dál.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Adélou Elbo.
Povídáme si s Aničkou Marešovou v Prostoru pro dva. Teď si povídala o menstruačních kalíšcích, o tom, jak vlastně ta funkčnost a design se musí snoubit. Ty jsi vystudovala umění a design v Ústí nad Labem na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Potom si dokonce studovala v Anglii. Jak dlouho jsi tam byla?
No to bylo, že jsem odjela z toho Ústí na 3 měsíce na stáž, klasický Erasmus, pak jsem tam zůstala rok. A tím, že vlastně mě to tam bavilo, zároveň ten profesor Teddy Watson, tak mi vlastně nabídl, jestli tam nechci ještě rok zůstat a vlastně si tam udělat bakaláře a já jsem ještě tam vlastně byla, takže vlastně 2 roky a mám 2 bakaláře produktového designu.
Takže jsi bco at bco.
No prosím tě, jsem dokonce PhD, takže jsem doktorka designu, což vlastně myslím, vždycky pobavím někoho tím.
Paní doktorka designu, to je fajn, že můžeš dělat vlastně zdravotnické pomůcky. Ano. Děláš, jakožto paní doktorka povolaná. No a mě zajímá právě, jak ta zahraniční zkušenost byla v tom asi jako taky stěžejní, že jo?
Byla, protože mám pocit, že ty školy tady hodně jsou zaměřený i jako na, jak to říct, že tady se spíš jako pěstuje trochu takovej ten kult toho designéra, že to je ten jeden, jako ta osobnost.
Mm-hmm. Kupuju si něco od té osobnosti.
No, což je jako fajn, ale že vlastně já mám ráda, nebo vím, že ten produkt většinou je týmová práce, jo, že to vlastně ten tým a mě vlastně ta škola v Čechách, která dala spoustu tenkrát spolužáků a teď jsou to moji spolupracovníci, takže vlastně mi dala spoustu lidí, s kterýma já doteďka pracuju, což je skvělý. A ta škola v Anglii, protože ještě se vrátím teda k té český, že vlastně jsme měli hodně jako dějin umění a takový, že jsme měli malbu, kresbu a takový, že to bylo hodně jakoby až jako obecný, pak jsme toho designu měli trochu, no ale ta Anglie je zaměřená opravdu na produktový design, takže my jsme tam měli prostě jako design nábytku, udržitelný design, prostě průmyslový a takhle jsme to měli a zároveň vlastně jsme dělali hodně, že jsme makali celý ten rok, že to byl jako velký rozdíl, že tady se jako tak nějak člověk chodí od září do prosince, pak se začne makat leden, únor.
Ano, to znám taky.
A takhle to je. A já jsem to měla tak, že dělala jsem ty školy v obě najednou, takže jsem prostě makala furt, že jsem vlastně v to volno, co jsme měli jako v Anglii, tak já jsem jela sem a měla jsem zkouškový. Bylo to docela jako náročný, ale zároveň mě to strašně jako posunulo, jo? Že jsme tam měli hodně jakoby, jako že jsme museli fakt zvládnout hodně věcí a člověk si jako automatizoval nějaký věci, jakoby, jak vlastně začít ten projekt a tak dále a tak dále. Takže to podle mě byla jako velká zkušenost a tam mi došlo, že ta Anglie na to je nastavená, že ty lidi prostě vystudujou. Oni třeba nemají ani střední nějakou zaměřenou jako umělecky. Oni zase neměli tam to, ten přesah toho, že tu kreativitu takovou, jako, že oni byli jako připraveni na to jít do firmy, do nějaký a dělat prostě tam designéra, jo? Jako být v nějakým, jako v nějaký skupině prostě designérů a třeba tam dělat jednu část něčeho. Jo? Takže to byla jako ta příprava. Takže mě vlastně, když se skloubily tyhle ty obě věci, tak mám pocit, že to bylo úplně ideální jako vzdělání, jako, že vlastně to bylo to, že jsem měla od každý tý od každého toho směru, systému vlastně něco a myslím si, že to bylo právě dobrý, ta kombinace. Že bych jako ani jedno čistý, myslím si, že by nebylo jako to správný, no.
Tak navíc si dcera fyzika a umělkyně, to je taky dohromady, že jo, z každého něco a vzniklo vlastně takový pěkný produktový design, Anička. Když ale si říkala o tom, že vlastně jste začínali od začátku ten produkt, tak začala si svou firmu Whoop the Do tím, že si chtěla vyrobit vibrátor nebo chtěla nadizajnovat jako tu diplomovou práci nebo chtěla ho vlastně vyrábět?
No takhle, tam byl zajímavý moment, protože já když jsem řešila, co bude jako diplomku, tak předtím jsem dělala návrh tramvaje, což je vlastně velká věc. A já jsem pak o tom přemýšlela, říkala jsem si, že bych chtěla na tu diplomku dělat něco menšího, co bude blíž výrobě právě, protože
lidem.
Ale jde o to, že hodně často jako frustrace designéra klasická, že se udělá návrh, skončí v šuplíku a nerealizuje se to. A pro mě vlastně ta realizace je až ten hotový produkt. Jako jo, že ten návrh pro mě, proto já jsem, i když jsem třeba dělala v nějakých firmách, třeba jsem pracovala pro Lasvit, kde jsem ale byla hlavně u těch návrhů a už jsem často nebyla v kontaktu s tou výrobou, ani vlastně jakoby pak s tím finálním produktem, tak pro mě to nebyla vhodná práce z tohohle důvodu, protože já chci být u toho, jak ten produkt vlastně vzniká. A vidím, že prostě vznikl podle toho návrhu, jo, takže mě vlastně
to pohlídat.
A chci mít vlastně jako těším se na ten výsledek, jo. A to mi tam vlastně chybělo. A takže jsem v té diplomce si říkala zkusit něco, co bude blíž výrobě a uvidím, jestli třeba se mi povede ještě k tomu třeba sehnat jakoby výrobce, nebo uvidíme. No a takže vznikl návrh, prototypy. No a pak jsem za to dostala národní cenu za studentský design a dostalo se to všude do médií a začali mi psát lidi, že by si to chtěli koupit, protože na těch fotkách to vypadalo jako reálný produkt. A já jsem dostala takový pocit jako zodpovědnosti za to, že to musím jako dotáhnout. Takže vlastně rok jsem se podle mě scházela s různýma investorama, co mě nakontaktovali. No a byly to zajímavé zkušenosti zase úplně z jiného jako soudku. Ale vlastně jsem se pak rozhodla, že hodně často to byly třeba lidi zaměření na obchod, chtěli využít tý vlny, ale zároveň bylo jedno, kde se to bude vyrábět, v jaký kvalitě, hlavně by toho bylo hodně teď. A já jsem vlastně spíš si říkala, já chci udělat něco jako kvalitního, že trvalýho, nechci tady jako lidem. Teď tady vlastně jsem to postavila celý na tom, že to je kvalitní, pěkný produkt a nechci to hodit do fabriky, kde se vyrábí další tyhle ty věci a hodit to někam na sex shop. A jo, že jsem vlastně chtěla do toho dát jako úplně jinou energii, jiný jako směr.
Tak je to tvoje dítě v podstatě.
No,
ne?
Jako jo. No. No a pak jsem se rozhodla, že teda radši nic než blbě. Dělala jsem jiný projekty, dělala jsem pro jednu švýcarskou firmu bazální teploměr na zjišťování plodných, neplodných dnů, což byl taky zajímavý projekt, ale tam vlastně ten projekt, i když my jsme vlastně ještě s kolegou dělali hrozně prototypů a vlastně jsme měli vymazlený ten design, tak ten výsledek není jako takovej, jako bych si představila, i když vlastně jsem teď zjistila, že ten teploměr dostal Red Dot, takže,
takže,
takže jako, ale jako samozřejmě najednou si tam ta klientka dala nějaký jako kytičky nebo lístečky a tak a mně najednou došlo, že když budu chtít ten produkt tak, jak má, jako jak jsem se ho navrhla, že to budu muset teda asi si i jako zaplatit celý. Takže jsem se rozhodla až jako 2 roky po té diplomce, že teda rozjedu firmu a že nemusím vyrábět všechny ty 4 kusy, co jsem měla v té diplomce a zkusím teda začít těma kuličkama, což jsem zjistila, že je vlastně produkt, který je jako mezi erotikou a medicínou, protože skvělej na posílení pánevního dna. Má takový side effect, že zvyšuje libido, což je super, takže to je takový jak taky pro oba dobrý. Ano. No a tím jsem začala. A začala jsem tak, že jsem prostě si našla jako firmy, které by mohly dělat ty jednotlivé části a vlastně jsem si vzala stavební spoření, to jsem do toho dala a takhle jsem začala tu firmu, no.
Takže jako studentka vlastně, no, nebo těsně po škole.
No, těsně po škole jsem začala vlastně, musela jsem k tomu samozřejmě dělat ještě jiné věci, abych se nějak uživila, takže to bylo takový vlastně docela turbulentní období. A pak se to teda po 3/4 roce, nebo po 9 měsících, což je vtipný, že 9 měsíců trval ten vývoj.
Máš tenkrát. Máš to takové ženské celé, je to tam.
No, tak
plodné
vlastně.
Plodné dny se ukázaly a potom 9 měsíců trvalo.
9 měsíců a pak byly kuličky a pak vlastně já jsem si myslela, a teď je to hotový. A já jsem pak zjistila najednou, že najednou mám jako e-shop, firmu. Já jsem neměla žádný ani zaměstnance, nic, tak jsem všechno dělala vlastně. Tenkrát jako přítel mi pomáhala, kamarádi, já ségra tam chodila mi pomáhat, bali, ta máma taky, ta stašila první set těch pytlíčků, jo, že vlastně to, jako jsem takhle to zapojovala, ale pak jsem si říkala, to jo, ale já musím vlastně, když máš e-shop nebo firmu, tak se o to musíš starat permanentně. To není jako, jako, že prostě doděláš projekt, jako na OSVČ, že doděláš projekt a máš hotovo. A to najednou furt permanentní jako práce. A najednou mi jako došlo, že najednou potřebuju jakoby i lidi a aby někdo se staral o ten e-shop a čekala mě další vlastně dlouhá cesta, jak naučit se delegovat a doteďka se to jako učím a tím, že nemám investora, tak ta cesta je taková asi trnitější, ale zároveň si furt držím tu svoji jakoby linku a vím, že těm lidem dávám jako maximální kvalitu, co je možná. No.
To všechno zvládáš bez investora. To je neuvěřitelné. Tím, jo.
Ale říkám si, že jsem teď jako v bodě se toho dotkla tý zahraniční distribuce, což už je teda zase úplně jiný level, že vlastně mám teď takový, už jako 2 roky to mám v hlavě, že chci vlastně oddělit to studio od tý značky víc a studio Anna Barnešová Designers. Aby vlastně už jsem nemusela fakt do všech těch exekutivních věcí prostě jít takhle naplno, jako jsem v tom. A zároveň, aby ta distribuce se jako podařila, tak je určitě potřeba mít nějaký jako větší kapitál.
Do zahraničí.
Do zahraničí, no.
Protože o takový designový kousky jistě by byl zájem, ale není to tak snadné někam zavolat. No, tak kam vlastně by tak člověk, ahoj, jsem tady. No. Kam se volá?
Když no, chtěl, volá
chtěl, tak... Příklad, jo? Chtěla bych do Německa.
No tak nějakým asi Erika Lust. Zavoláme Erice. Tam jde spíš o to ještě, že vlastně jsem si vybrala opravdu obor, který není vůbec snadný, protože my máme třeba dost banů, zákazů, omezenou reklamu. Takže my vlastně v podstatě nemůžeme nikde promovat vibrátor, nemůžeme promovat kuličky ani lubrikační gel. Jediný, co můžeme, tak je kalíšek. Ale samozřejmě je to znát a já vždycky trpím, když máme ty krásné fotky a říkám si, že to by bylo tak krásný tohleto, nemůžeme, máme to třeba jenom v organiku, někde prostě na sítích, ale nemůžeme to prostě zapromovat, no. Takže samozřejmě o to je to těžší a hledat ty kanály a spolupráce je jako, vždycky vyhlídli nějaký i pěkný shopy někde, což je jako fajn, ale samozřejmě, aby to člověk potom zase zpětně, jak to říct, ukočíroval tím, že jako se udělají nějaký kontakty, tak musíš furt mít jako zase lidi, kteří odbavujou tu exekutivu, no. Takže klasika, peníze, lidi, no.
Peníze, lidi. Takže v tuto chvíli, když bys řekla, co ti teď chybí, tak jsou to peníze nebo lidi?
No tak vlastně v obojí, ale samozřejmě, když má člověk peníze, tak pak má i ty lidi.
Takže ideální vlastně... by byl nějaký investor bez ambicí do toho nějak... zasahovat.
No, spíš třeba někdo, kdo má nějakou zkušenost třeba i se zahraničním obchodem, protože mi přijde dobrý mít investora nejen na peníze, když to řeknu takhle blbě, ale někoho, kdo vlastně má zkušenost s tím biznisem a může ho posunout i jinak než finančně. To je ta přidaná hodnota.
Což je třeba možné, že nás někdo takový poslouchá. A zkoušela si to tedy už nějak sama?
Myslíš tu distribuci? Ano, tak my máme, jako máme pár jako vždycky nějakých, jako že se to podaří. Já vidím, že na to ty dneska posíláme do Bukurešti. Zásilku, tam to máme vlastně v takovým hezkým...
Drákula si objednal kalíšek pro ženu.
V hezkým concept storu. Ale je to o tom se tomu fakt jako věnovat, jo? Že vlastně jakoby přesně i to tam mít prostě permanentně člověka, který se o to stará nejen v Čechách, ale vlastně i v zahraničí, no.
No tak to je zajímavé, tak jsem zvědavá, jestli se někdo ozve. Dobře, povídáme si s Anou Marešovou tady v prostoru pro dva a za chvíli zase pokračujeme.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Adélou Elbl.
Povídáme si s Aničkou Marešovou, přední českou designérkou. Ty si kromě... v hubdu, výrobků nebo produktových, designových pomůcek intimních pro ženy, dělala taky tramvaj T3 Coupé. To je tramvaj, kterou si kdokoliv z nás může pronajmout. Kde ta tramvaj, kudy jezdí?
No ona jezdí, protože je zaparkovaná ve Střešovicích, je to vlastně v muzeu tramvají. A tu trasu, víceméně oni mám nějakou doporučí z dopravního podniku, ale můžete si i, jakoby, jak to říct, vymyslet sami.
Jo, a to kdykoliv můžu.
No, takhle. Tak tam záleží, na jak dlouho si tu tramvaj pronajmeš. Jestli třeba na hodinu nebo na dvě, protože když na hodinu, tak nedojedeš třeba nakonec v kraji. Takže to samozřejmě záleží, kam až chceš jet. No a samozřejmě nejhezčí je jezdit právě chodkovejma sadama dolů přes mosty právě, protože ta tramvaj tím, že je modrá a uvnitř je to uspůsobený pro 31 lidí, to znamená, že to není jako pro běžný provoz, tak má velmi světlý interiér, který působí trochu jako loď a má zadní část otevřenou, to znamená, že v létě to je úplně jako fajn zážitek, kdy fakt jedeš po tom nábřeží a je to hodně příjemný, takže doporučuji na oslavy všeho možného druhu.
A ten projekt té tramvaje, to vzniklo na popud dopravního podniku?
Vlastně na základě té mý bakalářky se mi po asi 6 letech ozvali, že no, jakože to je vlastně zajímavý. Vlastně já vlastně si uvědomuji, že cokoliv člověk udělá jedno v jaký době, tak ta energie nějakým způsobem se pak přetaví. Mm. To bylo po 6 letech a bylo to takové jako v uvozovkách zkušební projekt, kdy jako to vypadalo ze začátku, že to vůbec nebude a já jsem věděla, že jako buď do toho půjdem, představíme projekt, pak se uvidí, buď to klapne, nebo to neklapne. A ta tramvaj se všem moc líbila, protože kromě teda zadání, že by to měla být výletní tramvaj, měla by mít otevřenou tu zadní část toho vozu, měla by vycházet z tramvají T3, tak ještě tam byla jedna taková jako v uvozovkách podmínka, že by jí lidi měli mít rádi jako mazačku, což je taková ta oranžová tramvaj, která brázdí Prahu a všichni se s ní chtějí svést, protože to je takový skoro až kabriolet, ale tím, že to je technický vůz, tak to není možný, takže to byla taková jako podmínka. Já jsem si tenkrát říkala, že když mají něco mít lidi rádi, tak to musí mít jméno právě, že to je jako důležitý, aby se to jmenovalo. A tím, že ta tramvaj, ta tři kupé má jedny dveře, tak jsem si říkala, že to je takový kupátko, tak proto je to T3 kupé. A zároveň celý ten interiér nebo celý ten design je dělaný jako podsta panu Kardausovi, což je architekt tramvaje T3. Mm-hmm. A já jsem si říkala, že ta tramvaj si zaslouží takový přístup, jako když máš nějakýho oldtimera, starý auto právě. Mm-hmm. Si říkala, to jo, tak jak Pininfarina má vždycky v těch autech prostě ten kovovej nápis, tak vlastně takovýhle kovovej nápis má T3 taky tak na svým metalickým laku. Mm-hmm. Takže ona právě tím, že má jako metalízu, tak opravdu furt vypadá jako krásně, no. Není zašla, furt hezky se o ní starají.
Produktový designer asi musí nejenom, že mít obrovský cit pro detail, ale právě mít tu technickou nějakou schopnost, zdatnost. Protože ty sleduješ detaily, kterých si běžný člověk třeba všimne, ale spíš ne a má tu věc proto rád, ale neví proč, tak je to něco, co ty řešíš, že chceš přijít těm věcem na kloub, jak to funguje všemu?
No je to tak, já vlastně jsem se setkala třeba s přístupem nějakého klienta, že jako mi nechtěl říct, jak ten produkt funguje, abych vymyslela něco jako wow, ale já vlastně říkám
počkej, to mě pověz.
To bylo vlastně u toho bazálního teploměru, vlastně, že ta klientka vlastně mi ten teploměr nejdřív nechtěla dát, abych nebyla jako svázaná těma mantinelama toho, co to jako má umět, ale abych udělala nějaký prostě wow design. A já jsem právě jí vysvětlovala, že vlastně pro mě je důležitý, jako někdo třeba takhle umí jakoby navrhovat, já nevím, ale já to mám tak, že potřebuji znát tu funkci a zároveň přemýšlím tím, že mám svoji firmu, tak zároveň přemýšlím i jako na tou ekonomickou stránkou věci, i nad tou vyrobitelností, takže pro mě to je jako důležitý tyhle věci prostě tam do toho designu dostat, protože pak ta věc jako jak to říct, vypadá hodně podobně jako při tom návrhu, protože když vymyslím něco, pak se to musí těžko prostě s inženýrama řešit, tak vlastně ten výsledek pak může být velmi rozpačitej. Takže jako já určitě jako přemýšlím tímhletím způsobem. A ty mantinely naopak mám jako ráda.
Ano.
Že já vlastně jako s tím mantinelem ráda pracuju a samozřejmě se dost často děje u té výroby, že ti tam jdou nějaký parametry proti sobě. Mm-hmm. Že třeba máš nějakou součástku, která má nějakou specifikaci, ty to potřebuješ nějakým způsobem zpracovat, tam je zase třeba vysoká teplota, která je prostě kritická pro tu součástku a ty musíš najít přesně to místo, kde to je třeba jako mezi, kde to může fungovat. A vlastně tohle jsou takové výzvy, kdy jako si uvědomu, že je hrozně platnej ten designer u té výroby. Že třeba pohlídá, že pak už řekne, hele, tak nebo i může těm inženýrům říct nějakou cestu, nevymyslí, ale nějaký může navíst, jo. Mm-hmm. A to mi vlastně přijde jako, nechci říct důležitější než ten návrh, ale je to vlastně stejně důležitý, protože pak ten výrobek může jako dobře vypadat.
Narazila jsi někdy na nějaký limit, kde už to nešlo překonat?
No, já většinou to mám tak, že když vidím, že tam je fakt limit, že tam je třeba ten technický parametr, který jako musí být, tak je dobrý ho vidět na začátku a pracovat s ním.
Ano.
Jo, a samozřejmě pak je dobrý dělat nějaký v uvozovkách kompromisy a třeba u té tramvaje, tam se jako pracovalo s nějakým budgetem, byla tam taková zajímavá situace, že na začátku ten návrh měl schovaný to spřáhlo, což je vlastně to, co propoje ty tramvaje, aby to bylo takový ještě víc smooth a takový jako úplně jako celý jako zakrytý. No a vlastně dopravní podnik přišel s tím, že to je strašně drahý tam udělat to skládací spřáhlo, jako, že to bude fakt, to jsou nějaký jako, nevím, 200 tisíc, že stojí jenom tohle takováhle věc udělat. No a tím, že já jsem tam chtěla dát takovou podlahu, která tam nemohla být dřevěná, protože už to bylo jako novej produkt, takže to muselo jít podle nových norem, všechno se muselo prostě certifikovat jako nová tramvaj, takže tam nešla dát dřevěná podlaha, já jsem tu hledala nějakou alternativu a našla jsem podlahu, která se dává na lodě, na jachty, která má prostě tenhle ten feel, jenom se tam dal nějaký protipožární a protiskluzový nátěr, ale byla jako výrazně dražší. A teď přesně to bylo to, že já jsem byla v té situaci, že prostě podlahu mi nechtěli dát, protože drahá. Tady spřáhlo, že drahý. A já říkám, víte co, nechme teda klasický spřáhlo, ale pojďme udělat tu podlahu. Jo. Že vlastně pak se dostaneš do té situace, že prostě jako něco vyměníš za něco a ono to funguje. A musím říct ve výsledku, že to spřáhlo tam vypadá velmi dobře. Jo? A vlastně to jsou ty situace, kdy pak jako člověk zváží, co má jako cenu a nejdu jako, že bych si dupala nožičkou a říkala, ne, tam to spřáhlo prostě. Ne, že jsem se jako zamyslela, řekla jsem, že člověk musí jako spolupracovat, že nejít jako proti. No.
Teď nově pracuješ, nebo už si vytvořila návrh lanovky na Petřín. Ještě jednou gratuluju, vypadá to skvěle. Bude za 2 roky? Za 3?
2026.
2026 bude nová lanovka na Petřín. Mohla bys, kdyby náhodou nějaký posluchač to ještě nečetl, což doufám, že všichni už jste si už víte, jaká bude, jenom ji tak lehce popsat. Co tam bude zajímavého?
No tak my jsme vycházeli, jenom chci říct, že jsme v týmu, ano. Ještě vlastně s kolegou Tomášem Chludilem, Jakubem Žanonym v tom designerském, pak jsou tam ještě další lidi, ale že jsme vycházeli z toho v podstatě, že ta lanovka už je tam pěkně dlouho, že tam byla od roku 1891 a je to úplně podle mě něco jiného, když začínáš na zelený louce, anebo když tam má ta lanovka nějakou historii, zároveň měla takovou mezeru od 60. let až do toho roku 85, takže už si ten starý vůz moc lidí nepamatuje. A teď je tam vůz 80. let, který si všichni pamatujou. Mají to spojený s tou, jako s tou lanovkou. Lanovka na Petřín prostě. A nám přišel ten design té lanovky vlastně velmi dobře zvládnutý, že je velmi subtilní na tu dobu, samozřejmě tam jsou vidět ty materiály, prostě ty osmdesátkový, že nic vlastně nebylo k dispozici, tak se to dělalo z toho, co bylo, ale zároveň jako je to funkční a hezky zestárlý, takže jsme si říkali, že by bylo fajn použít nějaký prvky z té stávající lanovky, jako vizuální, ale zároveň udělat lanovku technologicky jako špičkovou, která bude jako příjemná a hlavně vydrží samozřejmě technicky, materiálově, ale hlavně i designově dalších 30 let. Protože to je velký rozdíl mezi automotivem a hromadnou dopravou, že automotiv se dělá na rok, prostě facelift auta, ale ta hromadná doprava tady drží prostě 30-40 let a pak to může měnit ráz toho města. Takže jsme chtěli takovou lanovku, která bude příjemná, vzdušná, otevřená, zároveň z ní bude dobře vidět, nebude nějak sama o sobě výrazná a nebude ten kopec narušovat. Takže vznikl takový hodně jako vzdušný návrh, kde vlastně tam ještě je prosklená střecha, kde bude vidět, což je tam nádherný výhled hlavně z toho Nebozísku, že bude vidět celá ta Praha. Myslím si, že bude skvělá hlavně ta noční. A zároveň teda se podařilo, protože já jsem v tom návrhu ještě jako zdůrazňovala, že změnit jenom ty vagonky je málo, že to je prostě celý projekt, takže postupně vlastně dopravní podnik začal vlastně uvažovat, teď už to vlastně řeší i jakoby formálně, že prostě se budou přeměňovat postupně i ty stanice, aby dostali taky nový kabát a bude se měnit celý to kolejiště, což teda bylo v plánu, že se musí změnit vlastně k těm lanovkám, aby to fungovalo všechno dohromady.
No a tak mají tam něco speciálního, ty lanovky. Teď mám na mysli...
Jo, mají to strašně speciální věc.
Strašně speciální.
Ne, to bylo vlastně hezký v tom zadání. My jsme měli ještě tam dodat nějakou emoci, protože...
Emoci? To bylo v zadání.
No tak něco jako, aby lidi měli rádi jako mazačku, tady jsme měli emoci, protože Petřín je kopec lásky a ještě jako, že jo, na takovém jako super místě blízko toho hradu, teď prostě to tam, prostě všichni to mají spojený, že se tam chodí. Na rande a tak, takže prostě jsme říkali, co tam jako udělat. A tam je takový moment, kdy ty lanovky, všichni ten moment, kdo jel tou lanovkou, znají, oni tak jako zpomalají, je tam ten moment, kdy oni se vyhýbají sobě a potkávají se. No, my jsme tam vymysleli takovou věc, takhle, já jsem totiž nechtěla do toho designu nic jako dalšího přidávat, nějaký další světla nebo něco, říkala jsem si, hele, já nechci vůbec narušovat ten design, já chci, aby ta lanovka prostě byla tak, jak je a aby ta nějaká interakce nebo ta emoce byla udělaná s tím, co má ten design už teď. No a vlastně tam je moment, kdy ta jedna jede, mrkne tím jedním světlem na tu druhou a ta druhá červená, takže celý vlastně interiér jakoby na chvilku se zabarví do červena. A pak zase se pak jedou dál a zase jakoby v uvozovkách vychladnou. No a ještě tam my jsme to udělali tak, že to bude naprogramovaný, že nikdy nebudeš vědět, která zrovna bude mrkat a která z červená, že to nebude takový, že ta, co ze spoda jede, mrká. Takže nikdy nebudeš vědět, jestli budeš ta, co se zamiluje, nebo jestli se do tebe někdo zamiluje. Takže, a uvidějí to lidi z obou vozů a bude to podle mě viditelný dobře i z nebozísku, takže je to taková
to v podstatě
srandička.
To je teda neuvěřitelná vychytávka. To už budou jezdit lidé, turisté do Prahy jenom za to.
Jenom
na lanovku budou jezdit. Teď už si počkám na zamilovanou. Teď. No, to je hrozně krásný. Mě teda na tom hodně překvapilo i vlastně na tom té tři kupé, že dává dopravní podnik takové zadání. Že chtějí, aby tam byla ta láska jako vlastně k té ikoně mazačce, aby tam byla emoce. Že to je něco, co reflektuje dopravní podnik.
Jo, takhle. Myslím, že to tam spíš přišlo asi z té poroty, ale zároveň ten dopravní podnik to kvitoval. Myslím si, že je to nějaká přinesená hodnota, která v uvozovkách nebude stát nic navíc. Jo? Jako což taky porota ocenila, že to není nějaká tam jako přidaná věc, která zase bude stát něco, ale je to vlastně v uvozovkách srandička, která vlastně nenaruší ten design ani rozpočet.
Může se stát, že se nikdy nezamilují? Nebo vždycky se zamilují?
Vidíš, to mě nenapadlo. Já jsem si říkala, že bude vždycky mrkat a že by to bylo jako, že...
Že by někdy prostě jenom
nic, někdy projdeš. Někdy mrkla a ta druhá nic.
No, to je strašně.
To se může stát, když se to rozbije.
Když se to rozbije. Dobrá.
Ale...
Výjimečný den. Den bez zamilovanosti.
No, no.
Dobrá. Tak tento návrh zamítáme okamžitě. Povídáme si s Aničkou Marešovou zde v Prostoru pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Adélou Elbom.
Na rádiu Prostor v Prostoru pro dva mám dnes hostku Anu Marešovou, designérku, přední českou velmi šikovnou, která propracovává věci do jako naprostých detailů, do nejmenších. Stalo se někdy, že ti něco uniklo? Nějaký malý detail? Protože je to velmi technicky...
No tak
náročné.
No někdy se stane, že člověk na něco třeba zapomene a musíš to ještě jakoby nějak zvrátit, no. A někdy se třeba stane, že ta chyba zase něčemu pomůže, no.
Pravda, že naše lidskost vyhrává už nad umělou inteligencí tím naší chybovostí. A je něco konkrétního, co si vzpomeneš?
Teď mě napadla taková situace, to bylo v té tři kupé. Tam jsou vlastně takové sedačky vzadu a já jsem od začátku... Nebo v tom návrhu my jsme měli, že tam bude rádius vlastně na těch sedačkách, jako aby byl takový zaoblený, aby vypadaly hodně jako z těch 50. 60. let. No a bylo mi řečeno, že to je hrozně komplikovaný a blablabla, tak já říkám, dobře, tak je uděláme prostě rovný. No a pak se to začalo prostě jakoby dávat dohromady, smontovávat, no a nebyla to teda moje chyba, ale byla to chyba nějakého měření a vlastně tam pak jsou takhle před těma sedačkama tyče a ukázalo se, že když se sklopějí, tak v podstatě ta tyč trošku jako nebo trošku víc prostě vadí té sedačce. No a pak někdo přišel, já jsem na to koukala, říkala jsem, no kdyby tady byl ten rádius, tak se tohle nestalo, že jo. Pak někdo přišel z toho dopravního podniku a říkal, no tak tam uděláme rádiusy. A jsou tam teda ty rádiusy, které já jsem chtěla na začátku a vím, že jsem tam někde říkala, no, tak vy jste ho nechtěli a on se tady udělal sám.
Výborně.
Takže jako
takže
jsou
je
tam
to...
rádiusy, najednou to šlo, protože to řešilo tu chybu. Já jsem byla za to vlastně ráda, že ta chyba tam nastala, protože to tomu samozřejmě velmi pomohlo. A to jsem se musela fakt smát, že jsem si říkala, no tak... celo to znovu načalounění, ale funguje to velmi dobře a vypadá to taky dobře.
Nádherný. No a když promýšlíš, když pracuješ na nějakém projektu, na nějakém předmětu nebo designovém kousku, to musí vlastně úplně tě celou tak zachvátit, ne? Jako hůř se ti spí, nebo...
No je pravda, že od té věci docela přemýšlím, mm-hmm. a že mě tam fakt pak jako najede takový to... Ono to je podle mě podobný, jako když máš nějaký problém a furt ho jedeš v té hlavě.
No, no.
Tak s tím designem podle mě, když přemýšlíš nad tím a teď ti napadají ty věci a teď se tam teď vlastně si to tak jako představuješ, tak vlastně ti jede ta, ten mozek no asi nějak jako rychlejc.
A tvoje práce je mít neustále problém.
Vlastně. Řešit.
A
ho,
řešit neustále problém. Ano.
No, jo, vlastně hezky jsi to popsala, no. Jako no. Je to tak, no, že vlastně je to řešení nějakých jako drobných situací. Mm-hmm. Je to fakt řešení problémů, no, malých, velkých.
A umíš to vypínat? Umíš vypnout?
Jo, tak snažím se teď ještě víc nějakým způsobem balancovat. Mm-hmm. Jakoby, že jako vypínat, jako teď vlastně, teď teda se mi to úplně nedaří, ten listopad je hodně takovej jakoby napjatej vším, hodně jako věcí se děje, ale snažím se i prostě mít nějaký detox jako elektronický, abych prostě furt nebyla na tom telefonu, protože jsem zjistila, že vlastně největší peklo. Jakoby.
No to je žrout času, ale to pořád je... to nevypíná tvou hlavu a tvé přemýšlení nad
prací. No mě nejvíc jako pomůže, že si pustím nějaký audio a jdu třeba něco...
Třeba mě.
Třeba tebe, no právě, něco, co se dobře poslouchá. A jdu něco dělat třeba rukama, ale k tomu poslouchám, protože potřebuji mít dvě, jako dva věmy, takže to mě vlastně docela, jakoby jsem zjistila, uklidní. Samozřejmě nejradši poslouchám Rudolfa Hrušinskýho a Megreta.
Ano, rozumím. Tam se nehodlám konkurovat, jste v pořádku.
Tak to je moje oblíbený, protože mě to vždycky tak jako sklidní a pak něco dělám, nevím, uklízím nebo nějaký takovýhle činnosti jsem zjistila, že mě vlastně pak jako sklidněj. No.
Uklid. Máš ještě co uklízet nebo vyhazuješ?
Jako vyhazuju, teď zase jsem si říkala, že musím zase vyhodit něco ze skříně, je to strašně dobrý pocit mít jako jenom ty věci, které používáš, to je prostě strašně dobrý pocit, no. Mm-hmm. Nemít ten balast.
No. Jo, taky bych měla. Já totiž přes balast nevidím.
Ale to je hrozně těžký, musíš mít na to jakoby náladu, no, jako dobrou, aby si byla schopná ty věci vyhodit.
Ano.
No, že to nejde dělat jakoby vždycky. No.
Nejde. Dobrá, a takže jak se mám naladit? Od designerky se dozvím teď, jak se mám naladit na to.
Asi je dobrý si, já mám takovou metodu na ty oblečení, na to oblečení, že mám takovou krabici a tam vlastně si opravdu pocitově vyndám ty věci a řeknu si upřímně, tohle oblečení mě prostě vlastně nějak vadí, nebo si představím, jak ho mám na sobě a teď je to třeba tričko, který má blbou dílku a teď víš, že jako máš pocit, když se ho ráno bere, že to bude dobrý a pak vlastně celý den tě to štve v čem.
No, no.
A tyhle věci prostě vyřadím. To si, jsem takovou si řeknu, to musím vyřadit, dám to do té bedny, tam to prostě nechávám a v momentě, kdy jako do půl roka, do roka do té bedny nejdu, tak to vemu a dám to celý pryč.
To je skvělý, to udělám, co se těším
ale
na to.
Ale je fakt dobrý být upřímnej v tom, že i když ti to trošku vadí, není to ten 100%, ta 100% věc, dá tý pryč, protože vždycky bude jako štvát.
Aha. No. Aha. Takže uklízení je pomoc, co ještě, protože ty, a ty byla jsi v tom otevřená, ty jsi zažila, jestli to bylo tuším během covidu, takové vyhoření, nebo takové prostě vyhoření.
Myslím, že to bylo, no.
Standardní, jenomže blbý je, že vyhoření přichází velmi plíživě, že to člověk to tak, jen tak nezjistí. Jak ty jsi na to přišla, že už je to ono?
Tak já jsem spíš, já jsem si neříkala, že ježiš, to je vyhoření, já jsem se spíš říkala, jsem teda v loji dost. A bylo to, že jsem odjela, že jsem byla strašně už unavená, protože samozřejmě jako po tom covidu, kde já jsem naopak, že hodně lidí třeba odpočívala, jsem naopak ještě šlápla na plyn.
Odpočívali a používali tvé pomůcky.
Ano, takže vlastně jsme měli, a ještě jsme vyvíjeli ten kalíšek a vlastně naopak jsem ještě do toho jako víc šlápla, tak jsem vlastně cítila, jak mám jako únavu, do toho jsem měla prostě ještě osobní jakoby život nastavený, takže mě spíš tu energii bral, než dával. No a moje kamarádka mi řekla, hele, odjeď aspoň na 3 týdny někam. A já jsem se teda sebrala, odjela jsem na Kostariku, což bylo jediné místo, kam se tenkrát dalo. A ještě tam teda žije moje kamarádka, takže to bylo jako důvod jako tam jet.
Ano.
No a já jsem vždycky byla zvyklá vody na dovolenou, 2 dny to prospat, pak se takhle otřepat a zase už jako jet. No a tam jsem byla jako 1 týden, 2. týden, furt mě bolelo hrozně v krku, furt jsem si říkala, to je nějaký divný, jestli to, a covid jsem neměla, to jsem byla otestovaná. Ale nezhoršovalo se to, furt to bylo stejně nepříjemný, ani to nešlo hůř, ani míň. No a byla jsem hrozně taková mimo a unavená, viděla jsem tam nádherné věci, ale byly to takový obrázky jenom barevný a vlastně jako vůbec jsem nechtěla nic, žádnou aktivitu dělat, ani jsem nechtěla moc se bavit s lidma. No a už se mi blížil ten odjezd zpátky a potkala jsem se tam s jinou mojí kamarádkou, která když mě viděla, já jsem jí to jako říkala, ona říká, hele, ty jsi úplně v pytli, tady prostě jako zůstaň, než ti bude dobře. A díky tomu teda, že vlastně byl ten covid, tady se nic jako v podstatě nedělo žádný, ani schůzky jsme nemohli mít.
Ani nesmělo.
No. Tak já jsem pracovala online, vždycky jsem ráno pracovala. No a vlastně jsem nakonec zůstala skoro 4 měsíce. No a za ty 4 měsíce teda jsem se dostala do takového jako procesu obnovy, jo? Že to nebylo tak, že bych se vrátila a najednou zase už jsem jako zase zpátky v síle. Spíš jsem se jako uvědomila, jak je těžký se jako vůbec vrátit do nějaký, jako vůbec, aby člověk, aby ta energie se mu vůbec vracela, protože já jsem si připravila k vybitý baterky, že jako dobijete a hned se vybijou, jako že chvilku to jde a zase. Já jsem byla vždycky zvyklá jako fakt mít nekonečně nabito, jo. A vlastně jsem si uvědomila, že ta energie není jako bezedná a že člověk s ní musí hospodařit, i co se týče jako práce, i co se týče lidí, že jako si ji musí nechávat fakt pro sebe a nemůže se jako vyplejtovat, protože ona jednou opravdu dojde. A není, a už není obnovitelná. No a vlastně od té doby, což už teďkonc je 2,5 roku, tak jsem nastoupila takový jako proces, kdy fakt se jako postupuju vlastně, nevím, čím dál tím líp. A já, je to vlastně dlouhodobá věc, no, kdy jako já jsem tenkrát měla, že jsem ráda sportuju a tak, různý jógy, všechno, lezení, tancování. No já jsem byla tenkrát ve stavu, že jsem věděla, že by mi ten fyzický pohyb strašně prospěl, ale zároveň jsem se ho hrozně bála, jak jsem byla unavená, protože jsem třeba pak šla na jogu a hned mi bylo druhý den blbě, jo? Že už jsem ani nemohla vlastně, už to najednou nešlo nijak, ničím. No a musela jsem úplně předměnit v hlavě věci, vlastně si jakoby spoustu věcí prostě upravit od nějakého jídelníčku, opravdu začít se jako věnovat sobě a dávat tu energii sobě, protože mi došlo, že když to nebudu dělat, tak prostě to jako je úplně jako v pytli. No. A vlastně jsem nastartovala takový proces, který podle mě do dneška trvá. Furt jsem v nějakým takovém jako... je to furt nějaký vývoj, ale vlastně, když to srovnám, jak jsem se cítila před 2 lety a teď, tak je to úplně jako neporovnatelný.
Takže ještě
vlastně.
Ale nejsi na svém.
Myslím si, že jakoby je to takový křehký, jo, že kdybych teďkonc prostě něco... jako, i když to jsem teď jako měla docela jakoby zase pracovní záběr, ale neměla jsem tam třeba ten stres toho z toho osobního života, což potom samozřejmě někdy člověk zjišťuje, že to je hodně zásadní, jako že se pak jakoby potácí v něčem toxickým a zároveň, když má hodně té práce, tak najednou úplně se dostane vlastně pod tu nulu a je strašně komplikovaný se dostat jako nad. No.
A tak ty jsi taky perfekcionista, že jo?
Že potřebuje být přesná nula, myslím.
Ne, tak já si myslím, že já taky to mám, že člověk se snaží být, udělat všechno nejlépe, jak to jde.
No jasně.
Takže všechno dělá, co nejlíp umí a jako je trochu nekompromisní k sobě, že jo?
Jo, tak je na sebe přísnej, no. Ale vlastně já třeba mám radost to, že teď vlastně už přes rok chodím do železný koule, a to je vlastně dobrý, jakože jsem najednou už... Někdy v květnu, květen, červen, najednou jsem cítila takový jako hups, jak to poskočilo a najednou jsem cítila, že mám větší sílu v tom těle. Jo? Že to vlastně, já jsem loni třeba hrozně tam vynechávala, protože jsem byla furt nemocná, jako, jo? Že jsem měla, že vlastně cítím, jak to tělo je prostě oslabený a že vlastně jako přestala jsem teď úplně pít alkohol, protože to bych vůbec, myslím, že by mi to požralo všechny minerály a vitamíny.
Ale to tak je, to je dobrý, ale spíše zajímavý, to si sama si to takhle diagnostikovala tak a řekla si tu léčbu, nebo si někdy
tomu jsem
někomu
dospěla,
šla?
Byla jsem i třeba na vyšetření mikrobiomu a takovýhle věci, že jsem si nechala udělat rozbory krve, jsem anemická, mám málo železa, s čímž souvisí samozřejmě jakoby ta únava a další jako věci. Takže člověk musí najednou jakoby o sebe fakt pečovat, dostávat do sebe fakt jakoby správný látky, doplňovat, protože se ukázalo, že já mám prej na Čechy hodně neobvyklý výsledky, co se tohle týče, že oni tam mají hodně, že ty lidi jako konzumují hodně alkoholu, mastný a tak dále, což já tam nemám, ale mám hodně nedostatek všeho, různých jako stopových prvků, železo mi chybí a takovýhle věci, takže mám jakoby spíš v uvozovkách jakousi podvýživu nebo takový to, že jak si upírám, tak si upírám všechno.
Ano.
Takže vlastně se naopak dostávám do toho, že bych si měla dopřávat a to je ten můj extrém, že já jsem byla zvyklá prostě na sebe jakoby kašla, když to tak řeknu a teď se fakt učím jako si dopřávat a tu hojnost dávat jakoby sobě a samozřejmě to je znát i na té firmě, že vlastně jako samozřejmě, když je malá firma a je tam ten majitel, tak vlastně ta firma hodně odpovídá tomu, jak ten majitel je nastavený. Takže vlastně je to hrozně důležitý. Jako, to jsem taky dlouho jako nevěděla, že tohle to takhle funguje. Pak mi to někdo řekl, to byl aha moment. A já jsem říkala, aha, aha moment. Tak musím jako začít pracovat takhle za sebou. A vlastně furt mám pocit, že jsem ještě ne úplně jako na konci té cesty. Myslím si, že to je jako takový klišé, ale je to vlastně taková jako celoživotní cesta, ale jako ale vlastně najednou jsem začala měnit jako to myšlení, jako vůči sobě a vlastně si nastavovat hranice i vůči lidem a je to vlastně nejen, je to vlastně tělo, prostě duše, celá ta psychika, všechno dohromady funguje a čím dál tím víc jako vidím jako tu psychosomatiku, jo? Že vlastně úplně to vidím, že když mám nějaký větší stres a jsem ještě se chtěla vrátit tomu bolení v tom krku, že se pak ukázalo, že to byl reflux, což je vlastně nemoc, prostě je to neduch takovej, který se projevuje u lidí většinou tím, že třeba je pálí žáha, ale oni jsou různý typy a jeden fakt je takovej, že tě jako bolí v krku, že máš dostat virózu každou chvilku, jo. A prostě je to tohleto bolení, takže máš furt pocit, že tak si dáváš nějaký aspirín, pryznicák a nepomáhá to. Ale je to vlastně úplně zase ten reflux a ten může být fakt způsobený jako špatnou životosprávou, stresem.
No, to je největší.
A vždycky vím, že když mám nějaký záhul, špatně jím, nějak se blbě vyspím, tak se jím to škrábáníčka, říkám si, tyjo, to zase
buď na sebe hodnější.
A vlastně samozřejmě alkohol. Alkohol je na to, takže já prostě třeba vůbec teď bych, jako kdybych si dala nějaký prosečko, tak úplně, já už to mám tak, že to proseko vidím a úplně si představím tu bolest v krku z toho, říkám, ježiš.
Rychle pryč. Dobře, úplně na závěr, protože mě to hrozně zajímá, je něco, a klidně řekni, že není nic, ale existuje nějaký předmět, který už ve svém designu dosáhl úplné pro tebe jako dokonalosti, že ho máš ráda a teď fakt klidně hřeben nebo něco, co ty si říkáš, že už jako, že už to je vymyšlený nebo to máš hodně ráda?
Tyjo, to je super otázka. No já mám vlastně ráda věc, jakože, tyjo, no já myslím, že těch věcí je spousta, co už je jako dobře vymyšlených.
Jo, ale co ty třeba
já přemýšlím, co mám. Co vlastně používám každý den a vlastně si říkám, že to je... Já teda miluju postel, že jo?
To je výborně vymyšlená.
To je výborně vymyšlená, to je prostě
do detailu.
Skvělý.
Ano,
no, takže
ano.
Já myslím, že jako to je dobrá věc, no.
Já myslím, že to je dobrá odpověď i na závěr. Tak přeju hodně času v posteli.
Děkuju.
S intimními pomůckami Aničky Marešové Hubdedu. Zdravíme posluchače. Děkuju, Aničko, za rozhovor.
Já děkuju za pozvání, hezký den.
Prostor pro dva a Adéla Elbl. Každý pátek ve 4 odpoledne.